daudz kur iet un vienmēr meklēt. Kad drosme gaist un šaubas krājās, es aizveru acis un esmu mājās.